og hann býr þær ennþá.
Og þá þurftu þið að byggja einu sinni enn?
Já, við vildum nú heldur vera svona í einhverju skjóli.
Já.
Og komum okkur upp smá kofa hérna á Framnesi, þar sem að ég var í æsku.
Já.
Eða ber, já, já, í æsku, þú voru að segja.
Já. Nú, við hefum nú eiginlega ekkert minnst á þann þátt sem að kannski er nú ekki sístur af þínu störfum, það er bátasmíðin. Þú ert búinn að smíða nokkuð marga báta.
Já, þeir eru nú orðnir nokkru svona. Það sé nú ekkert met hér. Þeir eru orðnir 61.
61, já.
Já,
og hjá hverjum lærðurðu þetta?
Ég vann með Ólafi Guðmundssyni, það var ágætur bátasmiður, sem var síðar hjá kaupfélaginu.
Og hefur alltaf gripið til þess af og til síðan að smíða báta.
Já.
Og hérna á Framnesi ertu búin að smíða býsna marga núna?
Ég tel náttúrulega ekki með þá báta sem hann er yfirsmiður að sem ég átti.
Nei, bara þá sem þú hefur smíðað alveg á eigin spýtur.
Þetta er nú smá bátan, allt saman.
En hérna hefur það aðstöðu til þess að smíða litla báta.
Já, já.
Og hvað aldrei séu orðnir margir sem að þú hefur smíðað hér? Það er komin á annan tug.
Já, það er nú lítið, held ég. Alltaf sé ég ekki svona.
Og jöfnum höndum vélbáta sem annað.
Já. Það er nú kannski heldur sem mikið trillur hérna.
Já. Þér eru þótt gaman að bátasmíðinni?
Já. Þú er gaman að því.
Notið þín vel við hana?
Já. Það er skemmt fyrir þetta er svo lífrænt og maður var að hugsa mikið það til þess að vera ykkur lag á þessu.
Þetta er svona list inn í eðli sínu kannski.
Svona nú smíðaði maður þetta ekki eftir neittni tilkningu einlega, heldur bara svona handahói.
Já, tilfinning.